Mapak eta iparrorratzak. Julen Azkona. Munduan bi motatako idazleak existitzen dira, mapa idazleak eta iparrorratz idazleak. Mapa idazleek aldez aurretik planifikatzen dute eleberria azken xehetasuneraino. Iparrorratz idazleek aldiz idazten duten heinean bidea aurkitzen dute. Mapa idazleek ziurtasuna sentitu nahi dute sormena den errepide bihurgunetsuan, kurba itxi bakoitza ezagutu, etxearen ondoren zuhaitza dagoela aurreikusi. Iparrorratz idazleendako berriz, segurtasuna aspergarria da. Haientzat idazmena ez da errepidea itsaso zakarra baizik surflari bat olatuen artean bezala, iparrorratz idazleek horri zuriaren erronkari aurre egiten diote etengabe. Literatura ez da zientzia zehaz bat. Autore bakoitzak bere bidea bilatu behar du eta irakurle bakoitzak ikas dezake zer nolako literatura gogoko duen bi estilo hauek kontuan izanda. Mapa idazleak maiz identifikatzen ditugu novela beltzarekin. Euskaraz, Alberto Ladrón, Jon Arretxe Itxaro Borda. Beste hizkuntzetan, Agatha Christie, Jon Esbo, Patricia G. Smith. Egile hauek lanean imaginatzen ditut mendiaren erdiko baserri zahar batetan. Leioaren beste aldean, behe-lainoa eta idazteko gelaren paretan 11 post-it laburpen eta eskema, paperez egindako burbuin erraldoi bat. Iparrorratz idazleak literatura garaikidea eta poesiarekin erlazionatzen ditut. Genero hauetan lantzen diren gaiak intimitatea eta giza gatazkak direnez gero, iparrorratza baliotsuagoa dirudi mapa zehaz bat baino. Euskaraz, Kirmen Uribe, Carmele Jaio, Eider Rodriguez. Beste hizkuntzetan, Enrique Villamatas, Sigrid Nunez, Haruki Murakami, Virginia Woolf. Haientzat, misterioa ez da thriller baten amaiera harrigarria. Misterioa hitzetan dago, hizkuntzan, erritmoan, esaldien soinuan. Pertsonaien bidaia psikologikoa da enigmarik garrantzitsuena eta egileek idazten duten heinean deskubritzen dute haiek ere irakurleak izango balira bezala. Azken finean, egileek irakurtzea maite dutelako idazten dute, irakurtzean sentitzen duten sentsazio paregabe hori horri zuri batean transmititu nahi dutelako. Bizitzan, literaturan bezala, mapa ala iparrorratza bezala jokatu dezakegu. Gauzak gehiegi planifikatu ala patuak leku ezezagun batera eraman diezagula utzi. Azkenean, berdin dio zein aukera erabakitzen dugun, denok dakigu zein izango den guztion amaiera. Baina gero gerokoak. Bitartean, prozesuaz gozatu bizitza libururik gogokoena baliz bezala.